Hoxe visitábamos tres cursos presenciales dentro do programa formativo Lugo Job, que está a desenvolver a área de desenvolvemento local. Con isto chegamos a un alcance de máis de 300 persoas. Son 830 lucenses que se están a formar a través do Centro de Emprendemento Municipal para mellorar a súa inserción laboral. Este é o gran obxectivo que perseguimos, poder acadar un traballo, porque isto é o que dá autonomía persoal. Sabe todo o mundo que os concellos non temos competencias en formación nin en emprego, pero ante a inacción de quen debería levar a cabo este tipo de iniciativas a Xunta de Galicia, nos ocupamos do benestar da nosa cidadanía. Isto pasa tamén por ter oportunidades laborales. Isto forma parte da estrategia da recuperación económica que estamos a desenvolver por parte do Concello, e ademais queremos facer esta formación en aqueles nichos de mercado onde hai realmente demanda para a súa incorporación laboral, como por exemplo poden ser os de asistencia sociosanitaria ou digitalización. Para que non teñan tampouco inconvintes por a súa condición de desempregado de ter que facerlle frente a algúns gastos, terán tamén unha remuneración do 75% do IPREM. E tamén estarán totalmente adaptados á conciliación familiar, porque entendemos que tampouco pode ser unha causa para que deixen de ter esta formación. De xeito online tamén se desenvolven 2.000 accións formativas con 750 escritos, e ademais desto, me gusta tamén reseñalo, son 15 persoas de 5 nacionalidades diferentes de entre 27 e 63 anos que aprenden competencias clave, porque no seu momento a mellor non tuveron oportunidade de formarse por distintas circunstancias, e o que queremos é que, a pesar da idade, a pesar da súa nacionalidade, siga tendo oportunidades e siga tendo capacidade de inserción no mundo laboral. Por lo tanto, dentro desta recuperación económica, a formación é vital.